امام رضی اللہ تعالی عنہ نبی امام رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما جانی جبریل وی چرتا ما جانی نظر اغلی ما تا جبریل علیہ السلام قط چرم مگر کلم چراغ لے رے الا امرنی بسواک مگر ما تے حکم کرے دے دمی سواک رضا اللہ حبیب وی بار بار دا برا طرف نہ حکم رازی نو زدم رڈیر میں سواک وام لقد خشیتو چی بے شکزو یریدم ان احفا مقدم فیا ان احفا چی چرتا استیسال نکم د دیڑم بنائی سی دخلی مراد د دین اغورین وی پخپلو روبانو یریدم چی دا دیر میں سواگ دا وجن دی تا نقصان و تکلیف ملاو نشی او دا دی استیسالو نشی دا اللہ دا حبیب اغا مسنون او محبوب سنت تی مسواک دیر دیر استعمالو زان طرف از جیب کی دی سڑے ساتی زکا مسنون طریقی مختلف و زینو کی نجتائے وزے کی خی خوبیا خوباغی مسئلہ نحل کی موزلو درے گی او دس کی کورت دن نکی گی خوب نرا پاسے رواہ احمدو دی حدیث روایت امام احمد رحمہ اللہ کرے وانا